Vamos contarlo cando fui quen barrancou o casón fai ahora 10 anos. Bueno, fai este diciembre ainda. Hai 9 anos, tiñeu daquela 10. Bueno, para os rapaces fui unha festa. O conto, ainda non se sabe como fui, se un barrancaron a propósito, se non, o barco ali quedou. E empezouse a correr a noticia que embarrancaron un barco, morreran 23 chiniños, que iban, o barco era panameño, e tiñan os mortos na lonja. Tiñan os tirados donde estaba o peixe, que despois ainda había mortes, porque como puxeran os mortos, donde tiña que estar o peixe. Non era higiénico. Non era higiénico e tampouco non era daba un xenifroso, dalle aquel. E tuveron que los homens de Fisterra, vindo do mar, axudar a quitar os mortos que os iba a coller a lancha da Cruz Roja. Fui nos collendo pouco a pouco e traendo-os para a lonja, tuveron que axudar. Foi un conto moi, moi conocido, saliu en todas as televisións, que supuxo eso para nós. Ese barco diz que iba cargado de materias tóxicas. Despois sempre nos dicían que non pasaba nada, que estaba todo controlado. Ese era o lema que dicía o alcalde. Controlado non estaba o conto. E nós na miña casa que fixemos foi, mandáronnos a todos os pequenos para Ferrol. Uns fomos para Ferrol, outros foron para Santiago, para a Coruña. Houve quen foi para o Pindo, mira ti que conto, porque en chegando de Fisterra o Pindo, chega de contar. Pero todo mundo escapou, ninguén quixo quedar ali. Escapou, homens, mulleres, montaron os coches de línea a propósito pola noite. Nos marcháramos unha semana antes. Pero cando empezaron a explotar os bidóns, pois estaba todo o día ardendo e todo o día exército, policía para aquí e para lá, e ainda foi un conto. Entonces, bueno, para nós foi unha festa, pero pasouse moi mal. Pasouse moi mal porque despois non se ganaba. A xente non queria ir ao mar porque as lonxas non querían comprar o peixe de Fisterra. En Fisterra o peixe tampouco se vendía, que se tiña medo que estuvese contaminado, que tuvese algún aquel. As vacas de cerca, non fui a dar a Fisterra mesmo, fui a dar a Praia de Arnela, dándolle a volta ao cabo pola banda de fora. Entón non se querían comer aquelas vaquiñas porque diz que podían ter algo malo. E mataronas todas, dicindo que tiñan tuberculosis, que estaban contaminadas. Entón as leiteiras non tiñan nin vacas nin leite. Os mariñeiros ao mar non podían ir. E se iñan, o peixe non o vendían. Entón se fuían aquel, foron unhas navidades, foron unhas festas moi malas, moi malas. A xente andaba con cara de triste, notábase o ambiente que non era festa, nin era nada. Nós indo o contamos como se fora un chiste, porque cuns contos e con outros, os rapaces non tivemos escuela, tivemos unhas vacacións de cerca dun mes ou máis. E iso foi para nós unha festa. Nos, claro, non que sabíamos nós de peligros e de mortes e do que supoñía que aquelo que dá salí e que nos amargaba a vida toda. Non matou durante, o que sei, 3 meses. Matou toda a fonte de ganancia cando había na zona. E nos que sabíamos, víamos os nosos pais que estaban mal, pero dixías ti, xa non se jana, virá mar, non virá, pero sin mar ou sin el as cousas foron bastante mal. Gracias a Dios, despois fui indo para adiante e así acabou o conto. Eu tamén.